Srpski na srpskom.
Čitam u jednom modnom časopisu. Blurring, tehnika šminkanja koja će vam promeniti život. Sve devojke vole filtere na Instagramu, zar ne? Onda ste sigurno upoznate i sa jednim od najsavršenijih, čuvenim blur efektom. Bubuljice, blur. Nejednaka boja kože, blur. Sitne bore oko očiju, blur. Zar ne bi bilo bolje kad bismo mogli da izblurujemo lice i u stvarnom životu, ne samo na slikama? Epa, nismo upoznate sa tom tehnikom blurovanja, jer nemamo svi profile na Instagramu, ne koristimo Photoshop i nemamo pojma da li bi možda bilo bolje kad bismo svi bili izblurovani. Zato jer ne znamo šta je to blur.
Blur filter je jedan od alata u digitalnoj obradi fotografija pomoću kojeg se zamagljuju selektovani pikseli. Njegovim korišćenjem deo slike gubi detalje i postaje slabije vidljiv, zamagljen ili zamućen. Time se može istaći, na primjer, tekstualni deo slike ili njen bitniji deo koji ostaju izoštreni. Blur filtera ima više vrsta, a u televizijskoj tehnici blurovanje se najčešće upotrebljava da se zaštiti privatnost osoba, uglavnom dece, pa se pribegava zamagljivanju lica. A kozmetičko blurovanje odnosi se na određene tehnike šminkanja kojima se prikrivaju nedostaci na licu. Međutim, osim u stručnoj komunikaciji, blur i blurovati sasvim lepo mogu da zamene naše reči mutno, zamutiti i zamagliti.
Srpski na srpskom.
Sad sam se setila da sam za to blurovanje čula kad se onomad televizije izvinjavala zbog blurovanog natpisa na majici nekog dečka koji je učestvovao u uličnoj anketi. A kad sam malo proguglala da se podsjetim šta su to beše blurovali, stvarno mi se u glavi zamutilo kad sam pročitala da su jedne novine objavile kako je do blurovanja majice došlo zahvaljujući greški urednika.
Stilski je neprikladno reč zahvaljujući koristiti za negativne pojave, pa bi bolje bilo da je pisalo zbog ili usled greške. A ako je već upotrebljen oblik zahvaljujući, onda je trebalo da piše grešci, a ne greški. U dativu i lokativu jednine imenice ženskog roda k ispred i prelazi u c, što je glasovna promjena koja se zove sibilarizacija ili druga palatalizacija. Zadnjonepčani suglasnici k, g i h ispred samoglasnika e, i ili a prelaze u prednjonepčane c, z i s, pa imamo greška, grešci, olovka, olovci, majka, majci.
Srpski na srpskom.
Kad već spomenu smo majke, ako je verovati vestima, uskoro bi i kod nas, kao nedavno u Francuskoj, mogao da se nađe predlog o izmeni zakona o definisanju roditeljstva, po kojem bi otac i majka bili roditelj 1 i roditelj 2. E pa onda bismo deci u duhu roditeljske korektnosti umjesto sine majkin i majkino zlato tepali sine roditelja prvog i zlato roditelja drugog. A i deci bismo mogli numere da podelimo bar do puberteta, dok se polno ne osveste i dok ne zavape. Ako je i od majaka, mnogo je.
Prisvojeni pridev od imenice majka u značenju jedan od roditelja glasi majčin. U genitivu množine ispravan je oblik majki, na primjer, od naših majki nema vrednijih, a može se reći i od naših majka i majaka. Međutim, ako je pridev nastao od imenice majka sa dugouzlaznim akcentom i sa značenjem bake, svekrve ili starije žene, onda on može da glasi majkin. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.